aktuālā intervija Kurzemes radio.
Sveicināti Kurzemes radio klausītāji. Šodien aktuālajā intervijā runāsim par Ventspils infrastruktūras un uzņēmējdarbības attīstību. Tādēļ sarunāšos ar Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāju vietnieku Aigo Gūtmani. Labdien! Un pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi valdes priekšsēdētāju Armīnu Kleinbergu. Labdien!
Labdien!
Jā, varbūt iesākumā pastāstiet par pašvaldības atbalstu īres mājokļu pieejamībai Ventspilī.
No Ventspils pašvaldība ir aktīvi iesaistījusies īres mājokļu pieejamības jautājumu risināšanā. Tad ir ieviests vairākas atbalsta programmas, un par tām es šobrīd arī pastāstīšu. Tad pirmā programma ir paredzēta jaunas īres mājokļu būvniecībai. Tad konkrēti mums šobrīd ir 23. gada novembra mēnesī noslēgts līgums ar komersantu par jaunas divstāvu mājokļu būvniecību, kurā būs 16 dzīvokļi. Adrese ir Sinagogas ielā 2. Un līdzfinansējums, ko pašvaldība ir paredzējusi šim projektam, ir 200 000 eiro apmērā. Un plānots, ka būvniecības darbi tiks pabeigti 26. Gada beigās. Tad vēl viena programma ir esošo māju atjaunošanas programma. Tad arī šeit notiek konkrēti būvniecības darbi adresē Kuģinieku ielā 7, kur būvniecības darbi, varētu teikt, jau ir noslēgušies un ir jāpieņem eksploatācijā šie dzīvokļi. Tad šeit ir izbūvēti 13 jauni mūsdienīgi dzīvokļi. Šajā programmā atbalsts no pašvaldības ir gandrīz nepilni 100 000 eiro. Un, tad, kā es teicu, Kuģinieku ielā 7 un var iepazīties gan ar plānojumu, gan pieteikties īres tiesībām, tad Facebook profilu kontā. Tad gribu vēl teikt to, ka šīs programmas mums jau eksistē vairākus gadus, un tagad ir izsludināta jauna pieteikšanās tieši atjaunošanas īres mājokļu attīstībai. Tad šeit ir jāiesniedz pieteikumi šajā programmā līdz 22. aprīlim 25. gadam. Un tā kā es teicu, tad maksimālais atbalsts, ko pašvaldība ir paredzējuši šiem projektiem, ir 200 000 eiro, un uz vienu kvadrātmetru tas ir sanāk 350 eiro. Nu, un tā trešā programma, pie kā šobrīd arī intensīvi strādā mūsu kapitāla sabiedrība nekustamie īpašumi, tad tā ir divu daudzdzīvokļu māju būvniecība, kopā 60 dzīvokļi, ir noslēgts līgums ar finansētāju akcijas sabiedrību Altums, tad finansējuma apjoms ir nepilni 6 miljoni, un varētu teikt pieejamais bonus šī projekta realizācijā būs nepilni 1,5 miljonu eiro. Nu, sīkāk par šo projektu es palūkšu paturpināt savam kolēģiem Armīnam Klembergam, lūdzu.
Jā, tad atgādināšu, mēs pagājušā gada oktobrī Rīgas Ventspils pārstāvniecībā Rīgā parakstījām līgumu ar SIA Pilar kontraktoru par divu jaunu īres mājokļu būvniecību Saules ielā 122. Uz šobrīd varu painformēt, kad esam saņēmuši būvatļauju. Projekts ir izstrādāts skiču līmenī un pašreiz notiek dažādu risinājumu mezglu detalizēta izstrāde. Un turpinās aktīvs šis projektēšanas darbs. No projektētājiem esam saņēmuši arī informāciju par plānoto teritorijas labiekārtojumu, inženieru tīklu izvietojumu, strādājumu pie ēkas krāspasēm, pie ēkas dzīvokļu plānojumu un dažādām citām niansēm un detaļām cenšamies to projektu realizēt pēc iespējas labāk, lai tas būtu ērtāks, jaukāks un pieejamāks mūsu nākamajiem plānotiem īrniekiem. Paredzam, ka būvprojektu pabeigs un viņš tiks nodots mums skaņošanai februārī, tad arī mēs pasūtīsim būvprojektu ekspertīzi un pie sekmīga iznākuma tad ceram, ka būvdarbi tiks uzsākt martā. Tas gan būs mazliet atkarīgs arī no laikapstākļiem, jo ziema mums ir tāda mānīga, nekad nevar pateikt, kāds tas laiks būs, bet nu, esam optimisti un uz to mārtu tā kā virzamies, lai tad mēs varam sākt principā pēc būvlaukuma iekārtošanas, tad uzsāksies zemes darbi, tai skaitā pāļurpšana. Būvkonstruktors mums ir aprēķinājis, ka būs nepieciešami katrai mājai 95 pāļi 9 metru dziļumā. Cipari diezgan iespaidīgi, bet jāsaka, ka ņemot vērā Ventspils gruntis, tas nav pat tas sliktākais variants. Mēs taisījām ēku Galiņstie bibliotekā, tur bija divreiz garāk, tur bija 18 metru garumā pāļi nepieciešami un ir vietas pilsētā, kur ēkām pat nepieciešami 30 un vairāk metru. Tā 9 uz tā fona liekas, ka nav tik traki. Atbilstoši būtam grafikam, tad mēs plānojam, ka līdz ziemas periodam vajadzētu pabeigt ēkas ārējās konstrukcijas, labiekārtojumu inženiertīklus izbūvēt visus, lai tad klasiski ziemas periodā varētu strādāt pie iekšdarbiem, pie dzīvokļu izveidus, ierīkot liftus un vispār, kas nepieciešams. Un tad attiecīgi nākamā gada vasara būtu tas laiks, kad abas ēkas tiek nodotas eksploatācijā un mēs arī varam uzsākt nu, līdz pēc tam arī šo dzīvokļu izīrēšanu. Attiecībā uz īri un īras pieteikšanos īrei, tad precīzs laiks vēl nav zināms, bet mēs par to lemsim gadu otrajā pusē, kad redzēsim, kā mums virzās būvdarbi. Un noteikti tur sekos informāciju par iespēju pieteikties un to kārtību nosacījumus atkārtot atgādināsim, kā var pieteikties īrei. Gaidam arī Altuma atjauninātos datus par to, kādi būs šie sliekšņi īrniekiem, lai varētu pieteikties, bet nu, viņi katru gadu koriģēja atbilstoši inflācijas līmenim. Skatījāmies, ka pagājušajā gada inflācija vidējā valstī bija ap 2%, līdz ar to tad šī nosacījuma būtiski nemainīsies. Attiecībās projektēšanas gaitu var vēl pieminēt, ka mēs ļoti tā cieši strādājam kopā ar projektētāju, arī Ventspils arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļas speciālisti iesaistās procesā, un mēs diezgan rūpīgi un smalki izskatām visus šos risinājumus, ko kā būvēt. Bijuši mums ir karstas diskusijas par ēku novietojumu, esam atraduši labāko risinājumu, lai dzīvokli būtu iespējami saulaināki, lai nebūtu tā, ka daži tiek apdalīti ar mūžīgu ēnu, un attiecīgi tas arī zināmā mērā varbūt uz ēkas energoefektivitāti arī atspēlēsies pozitīvā ziņā, kad jo dzīvokli saulaināk, jo mazāk apkuru nepieciešams ziemas periodā, viņas būs tā kā vēl efektīvāks. Un esam arī daži uzlabojumus veikuši attiecībā pret to, ko mēs sākotnēji bijām paredzējuši iepirkumā. Var pieminēt, ka esam atraduši iespēju starp abām ēkām teritorijā pa vidu uzstādīt bērnu rotaļlaukumiņu. Esam arī atraduši iespēju paredzēt teritorijai pilnu nožogojumu un pie iebrauktos uzstādīt paceļamo barjeru. Līdz ar to tad paaugstināsies īrniekiem šis drošības līmenis. Ka arī projektētāji paredzēja visiem ēkas dzīvokļiem pieeju uz balkoniem. Savukārt pirmā stāva dzīvokļos balkona vietā būs terases durvis ar izēju uz nelielu terasīti. Tā kā tāda maz bonusiņa, manuprāt, ir uzlabot projektu kopējo kvalitāti un tā kā vēl joprojām strādājam vēl par kādām detaļām un skatāmies, kā mēs varam savu iespēju robežās šo projektu realizēt iespējami labāk, tā kā drīzumā jau būs jau kaut kādi redzami darbi, un tad jau varbūt arī būs tā sajūta, ka kaut kas veidojās, bet nu, mēs paši esam jau nepilnu gadu garumā ieguldījuši darbu, un arī par nepacietību gaidām, kur būs kaut kādi jau tādi taustām rezultāti tam visam. Un tā, tad vēl, nu, var pieminēt, varbūt īsi atgādinot tiem, kas
ir,
nav...
Mums ir palikuši patiesībā pusminūtīte.
Nu, tad es atrabūtās par tiem limitiem atgādināšu, ka var pieteikties. Jā, tad vienistab dzīvoklim var pieteikties mājasēmniecības, kurām ir ienākumi līdz 1400 eiro mēnesī bruto. 2 starp dzīvokļiem līdz 2400 eiro bruto un 3 starp dzīvokļiem līdz 3700 eiro bruto. Tie ir tie kriteriji, kas jāņem vērā, kad būs iespēja pieteikties šiem dzīvokļiem.
Jā. Paldies jums par ieskatu šajā tēmā un novēlam arī izdošanos šo projektu īstenošanā un, kā jūs teicāt, lai drīz ir redzams arī kāds rezultāts, lai iedzīvotāji var redzēt, kā notiek šī te projekta īstenošana. Paldies jums par pastāstīto, tātad sarunājos ar Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domas priekšsēdētāju vietnieku Aigo Gūtmani. Paldies jums!
Paldies un uz redzēšanos!
Un ar pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi valdes priekšsēdētāju Armīnu Kleinbergu. Paldies arī jums!
Paldies!
Pie skaņu pults bija mans kolēģis Māris Dadis, sarunu vadījies Daci Blūma. Uz tikšanos!
Aktuālā intervija.
Tā bija ilgstoša reklāma.